Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa Lir, programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Së paku 84 të vrarë në sulmin e fundit në Nice të Francës. Në gërmime dy ditore në kampusin e Universitetit të Prishtinës nuk janë gjetur mbetje mortore. Virusi Zika pritet që të zhduket brenda 2 apo 3 vjetësh. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëmvon në Nice të Francës, një person që besohet se është me origjinë nga Tunizia i ka dhënë një kamionin në drejtim të njerëzve me qëllim të vrasjes së tyre. Të dhënat e fundit thonë se ai ka vrarë së paku 84 njerëz dhe ka lënduar qindra të tjerë. 18 nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë që do të thotë se numri i viktimave ka mundësi të rritet. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Një sulmues ka vrarë së paku 84 persona dhe ka lënduar shumë të tjerë duke i dhënë një kamioni në drejtim të turmës së njerëzve që ishin duke e festuar ditën e Bastijes në qytetin bregdetar të Nicës në Francë. Autoritetet franceze thonë se kanë vrarë sulmuesin i cili ka dhënë kamionit për rreth 2 kilometra duke e goditur masën e njerëzve që largoheshin pasi kanë përcjell fishek zjarre të ndezura për ditën shtetërore të Francës. Autori sulmi gjithashtu ka shtënë në drejtim të masës, ka thënë kryetari i qytetit Christian Estrosi, duke shtuar se brenda në kamion janë gjetur edhe armatim dhe granata. Disa prej viktimave raportohet se kanë vdekur si pasojë plagëve me armë zjarri. Kjo është tragjedia më e madhe në histori të qytetit ton, ka shkruar menjëherë pas sulmit kryetari i qytetit të Nicës në Twitter. Zyra prokurorit të Parisit e ka nisur një hetim me dyshimin për vepër terrorizmi në lidhje me sulmin. Nuk ka pasur shenja të ndonjë sulmi tjetër, ndonse banorët e Nicës janë këshilluar që të mbesin brenda shtëpive. Deri më tash asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shoferi nuk është identifikuar publikisht, por policia raportohet se ka gjetur dokumentet e identifikimit në kamion, të cilat i përkasin një nënshtetasi francez 31 vjeçar me origjinë nga Tunizia, i cili dyshohet se është autori i sulmit. Presidenti francez François Hollande ka thënë se sulmi qartë është vepër terrorizmi. I treti i tillë në këtë shtet brenda 18 muajsh.
La France est affligée par cette nouvelle tragédie.
Franca është prekur nga kjo tragjedi e re. Është e tmerrshme çfarë ka ndodhur. Kjo gjë është shëmtuar që është bërë duke shfrytzuar një kamion me qëllimin e vrasjes së dhjetra njerëzve që po festonin ditën e Bastijes. Franca është në zi, por është gjithashtu e fuqishme dhe do të jetë gjithmonë më e fuqishme se sa fanatikët që e kanë sulmuar sot. Ju siguroj për këtë, ka thënë Hollande. Ne do të vazhdojmë ta sulmojmë ata që na sulmojnë në tokën tonë, ka thënë më tej lideri francez, duke u referuar grupit militant Shteti Islamik. Ai ka thënë se do mbajë një mbledhje të sigurisë me kabinetin e tij gjatë të premtes. Presidenti amerikan Barack Obama ka dënuar atë që duket të jetë sulmi i tmerrshëm terrorist dhe ka shtuar se ne qëndrojmë në solidaritet dhe partneritet me Francën, aleatin më të vjetër të SBA-ve. Këshilli i sigurimit i OKB-s përmes një komunikate ka dënuar sulmin duke quajtur barbar dhe qyçar. Kancelaria gjermane Angela Merkel është deklaruar për sulmin nga marginat e samitit me liderët e Azisë dhe Evropës në Mongoli.
Unsere Anteilnahme kann naturgemäß den Verlust zu vieler Menschenleben nie wettmachen.
Ushlimet tona nuk munden që të zëvendësojnë humbjen e kaq shumë jetrave, por në këto kohra duhet patjetër të ketë solidaritet. Solidaritet të gjithë popullit gjerman me miqtë në Francë, solidariteti të gjitha vendeve të përfshira në luftën kundër terrorizmit. Gjermania qëndron në anën e Francës në luftën kundër terrorizmit së bashku me shumë të tjerë, ka thënë Merkel në Mongoli. Jemi të shokuar me aktin barbar në Francë, ka thënë sot gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës edhe kryeministri Isa Mustafa, sipas një komunikate të dërguar mediave nga qeveria Kosovës. Mustafa ka shprehur pikëllimin e tij dhe të qytetarëve të Kosovës me atë që e ka quajtur aktin e tmerrshëm terrorist. Zëdhënësi kryeministrës së re britanike Theresa May e ka quajtur sulmin e Nice si të tmerrshëm dhe ka shtuar se ne jemi të shokuar dhe të shqetësuar. Ngjarja ka ndodhur 8 muaj pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për këto sulme e kanë marrë grupi militant Shteti Islamik. Franca kishte mobilizuar forca shtesë për ditën e shtetit. Rreth 11500 pjesëtarë të sigurisë kanë qenë në Paris për paradën tradicionale të ushtrisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy lokacionet në cilat është gërmuar në kërkim të gjetjes së varezave brenda kampusit Universitar të Prishtinës në afërsi të kishës ortodokse serbe nuk kanë rezultuar me gjetjen e mbetjeve mortore, ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë kryetari Komisionit Shtetror për persona të pagjetur Prenk Gjetaj. Kurse në lokacionin e tretë të dyshuar prapa rektoratit të Universitetit të Prishtinës, gërmime do të nisin ditëve në vijim, ka konfirmuar ai. Në fillimin e gërmimeve mori pjesë edhe një delegacion i Serbisë për persona të pagjetur. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është munduar të arrijë marrëveshje të re me Rusinë rreth bashkëpunimit ushtarak në Siri, duke u takuar me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë për bisedime. Presidenti Obama dhe unë besojmë që SBA dhe Rusia kanë mundësinë që të bëjnë një dallim të madh në zhvillimin e ngjarjeve jo vetëm në Siri, por edhe në Ukrainë dhe në fusha të tjera ku potencialisht mund të bashkëpunojmë, ka thënë Kerry pas takimit me Putin. Ndërkaq presidenti rus ka thënë se biseda e fundit me presidentin amerikan Obama ka bindur atë se të dy palët janë të sinqerta në përpjekjet për të gjetur zgjidhje në Siri. Kerry gjatë ditës së sotmë është takuar edhe me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Pentagoni ka pranuar se një prej komandantëve kryesor të grupit militant Shteti Islamik, që është besuar se është vrarë më parë gjatë këtij viti, ka marrë pjesë në një takim të rëndësishëm të ISIT para disa ditësh në Mosul të Irakut. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook ka thënë se SBA-t kanë pasur indikacione së fundi se ai në fakt nuk është i vdekur dhe se ai mund të jetë i pranishëm në takimin e 10 korrikut. Ushtria amerikane më pas e ka sulmuar atë nga ajri, ka thënë Cook, dhe kësaj radhe sulmi ka qenë i suksesshëm. Shteti Islamik ka njoftuar me 13 korrik se Omar al-Shishani është vrarë në betejë në Irak. Pentagoni ka thënë se Shishani ka qenë ministri i luftës i ISIS duke ofruar 5 milion dollar për vrasjen e tij. Virusi Zika i përhapur nëpër Amerikën Latine ka mundësi të shkatërrohet gjatë 2 apo 3 vjetëve të ardhshme, mbështetur në faktin se njerëzit zhvillojnë imunitet ndaj tij gjatë infeksionit fillestar. Lajmi i dhënë nga Reuters mbështetet në të dhënat e fundit të shkencëtarëve, punimet të cilëve janë publikuar në revistën Science. Ata vlerësojnë se infeksionet nga virusi nxitur nga mushkonjat do të përhapet aq shumë nëpër vendet e prekura saqë popullata do të zhvillojë imunitet ndaj tij. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koalicioni qeveritar në Prishtinë do t'i mbijetojë edhe mungesës së unitetit rreth ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për çfarë bëhet fjalë, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit në vim.
Deklaratat e zyrtarëve të caktuar të Lidhjes Demokratike në disa raste edhe të atyre të Partisë Demokratike që parashikojnë edhe prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit nuk i shohin si kërcënim për qeverinë aktuale shumë nga figurat kryesore politike të dy partive në pushtet dhe as analistët politik. Deputeti Lidhjes Demokratike